Asteazkenero bezalaxe, internet, teknologia, komunikazioa eta aurrerapenak hartu behar ditugu izpide, horretarako lehiotxoa zabaldu behar dugu zebrabidean, eta hiru kolaboratzaileetako bat, Xabier Landabidea, prest dugu telefonaren bestaldean horretan laguntzeko arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera, Xabi.
Eskerrik asko eta zure ere berri.
Zure azken kolaborazioan crowdfundinga ze aritu ginen, eta ari jarraipena emateko asmoz edo Kickstarter plataformaz eta bertako kanpainez hitz egin behar diguzu gaurkoan.
Bai, iruditzen zitzaidan, ezakit entzulei zer irudituko zaien, baina crowdfundingena agia zen oso fenomeno interesante iruditzen zait, ezakit aurrera pena den, eratzera pena, baina, bueno, gero eta gehiago perretxiko moduan ikusten ari gara gure inguruan alako plataformak eta alako ba, ekimenak, eta, bueno, ba, gaur plataforma zehatz bat iburuz hitz egingo dugu, Kickstarter plataforma iburuz.
Aurrekoan aipatu genuen crowdfundinga diru bilketarako mekanismo ezaguna dela gure artean, euskaldunok ohikoa dugun borondatezko diru bilketa horietako bat, baina sarean egindako edo izan daitekeela, baina Kickstarter delakoa nik neuk ez nuen ezagutzen eta ez dakit konta iguzu ze berdintasun edo ze berdintasun dituzte hauek.
Bueno, egia esan, Kickstarter kompainia bat da, enpresa amerikar, ipar-amerikar bat da, eta berez crowdfunding filosofian eta crowdfunding modu bat dela esan genezake. Berez crowdfunding aurrekoan esan genuen bezala, ba, jente askoren artean dirua internet bidez biltzeko modu bat da, eta kasu honetan, plataformonek eskaintzen duena da, zuzenean enfokatuta dago edo orientatzen da artea, komikia, artizautza, dantza, diseinua, moda, zinema, bideoa, janaria, jokoa, kasetaritza, musika, argazkigintza, argitalpenak, antzerkia eta teknologia, proiektu sortzaileak edo nolabait diferenteak finantziatzera. Eta egia esan, gurean ez da oso erabilia, baina mundu mailan ikaragarrizko arrakasta izan du plataforma honek, 2009an hasi zen funtzionatzen Ameriketako estatu batuetan, eta oso arrakastatxo izan da. Handik zabaldu zen Erresuma Batura, gero Kanadara, Australiara, Zeelanda Berrira, Norvegian ere zabaldu berri dute, Norvegiako Kickstarter plataforma bat, eta, bueno, egia esan, nahiko esplosiboa izan da, bere garapena, bentsat, ba, zenbaki dagokien ez da.
Arrakasta izan du beraz, sortu berritan, edo, bueno, bere garapen horretan, eta injustu arrakastarekin lotutako proiektuak edo adibideak, Kickstarter bidez finantzatu diren adibideak okerrezpana izekarri dizkiguzu.
Bai, ekarri ditut, iazaneko koloretsua da, oso divertigarria da, iazan, begiratzea edo kuskuseatzea, ze motatako proiektu eroak finantziatzen dituen jendeak, eta orduan, bueno, ekarri ditut proiektu sonatu batzuk, eta beste batzuk, ba, proiektu tronatuak edo izan ditezkeenak. Horagian, lehenengo eta baino izan behar dena da, 2009-tik 6 urte pasatu direla ja, eta 107.645 proiektu ezberdin pasatu direla plataforma honetatik. Eta huetatik, 143 arrakastaz, arrakastaz itxi da, edo lortu dute eskatzen zuten dirua. Guztira lortu dute 717.000.000 finantziatzea edo 717.000.000 biltzea proiektu guzti hauetan. Eta, bueno, hor badituzte plataforma hauetariko plataforma hauetzak baditu bere printzipioak edo bere oinarriak, eta kasu honetan adibidez oso kontu handi zaintzen dutena da, bueno, ba, fake edo gezurrezko proiekturik ez finantziatzea. Hor jartzen dituzte nolabaiteko ziurtasun batzuk aseguratzeko, ba, bueno, ateratzen diren invento, katxarro, proiektu ero eta ekimen ezberdinek badutela atzean zerbait eta ez dela inor dirua hartu eta ospakitera animatuko, ez da? Horan adibidez egiten dutena da, eskatzen dute prototipo fisikoen kasuan, eskatzen dute prototipo fisiko bat bidaltzea, plan bat, plan finantziero bat aurkeztea, nolabaiteko argazki frogak eskaintzea, eta orduan ez da, nik asmatuko dute errobot bat etxeko lan guztiak egingo dituena eta milioika dolar eskuratuko ditut eta gero alde egingo dut, baizik eta bueno, nolabait badaukate prozedura bat hori ziurtatzeko edo.
Beraz, gakoak badituzte arrakastarako irizpideak ezartza izan litekena, za?
Bai, bentsate saiatzen dira, egia esan ez dute informazio asko ditopatu, hori ba, fraude kasuetan, imaginatzen dute kasuren bat edo izango zutela. Olakoetan gertatzen dara da, bueno, jenteak ero ez duela publizitatearen kontuak edo nola neurtu zer prometitzen duzun eta gero zer eskuratzen duzun, ez da. Baina orokorrean neko plataforma serioa da bentsate horri dagokionez. Gero beste irizpide etiko edo politiko batzuetan ez dira sartzen ea beharrezkoa den guztiz absurdoa edo guztiz tontoa den invento bat edo ez, eskatzen duten bakarra da ia egingarria den, ia hori egiteko modurik badagoen eta ia funtzionatuko duen, ez da.
Eta horiek aibatuta zeintzu dira, egin bueno, direnak?
Ba, ekarri ditut, boste proiektu sonatuenak izan direnak eta gero entzulek pentsatuko dezatela, ba, merezi duten edo ez, jaso dutena, baina lehenengo postuan dago Coolest, deitzen den jaietarako osgailu eramangarri bat, $13 milioi batu zituen proiektu honek, eta bueno, da nebera bat, zuke ba, garagardoak bertan sartzeko, izotza egiten du, izotza txiki-txiki egiten du, zure kombinatuak eta prestatu ahal izateko, musika jartzen dizu, telefono mugikorra targatzen du, gurpiltxoak ditu, eta, bueno, ba, ideia da, zure ondartzako edo mendiko jai guztietara, norke zitu egiten alako jaiak, ba, nebera portatil multimedia bat eraman alizatea. Eta gaur egun eskuragarri dago, ze, bueno, uste dut, bederatzi mila lortu zutela finantziak eta askoz gehiago lortu zuten espero zutena edo naiz edo behar zutena baino. Bigarren postuan dago software libreko kontsola bat, bueno, erdi software librekoa dena, Android sisteman oinarritzen den OUYA, bideojoko kontsola, nik hori etxean daukat, eta honi oso pozik dago. Eta horrekin nahi bidez, $9 milioi dolar batu zituzten, eta bueno, ba, funtzionatu du, ba, nolabait etxeko aparatu multimedia merke eta nolabait demokratiko bezala edo. Hirugarren posizioan, oraindik atera ez duten bideojoko bat dago, Star Citizen, deitzen den bideojoko ireki bat, eta horren ideia da, bueno, unibertso osoa esploratzeko aukera ematen dizuna. Da, ba, astronauta bihurtzen zara, eta unibertso osoa zure esku dago, eta, bueno, labaiteko premisaneko ambiziosoa, edo, bueno, nahiko interesgarria duen zera bat. Laugarren postuan, Pebble, erloju inteligentea deitu dutena, hori da, bueno, ba, orain modan jartzen ari diren wearable edo eramangarri edo jantzigarri teknologiko horiek, egiten duena da, zure eskuko telefonora konektatzen da, edo zure tabletera konektatzen da, eta informazio ematen dizu, ba, nork idatzi dizun Twitterrean, edo WhatsAppen, edo CD-i jaso duzun, edo eta barro, eta hori da, emazu, erlojuak dara matzagun modu berean. Eta azkenengo postuan, eta igotzen, ari dira finantziatzen oraindik iru dimentsiotako inprimagailu merke bat. Hau da, etxean edo norki izateko moduko inprimagailu merke bat. Eta momentu honetan, 3,5 milioi dolar inguru batu dituzte. Orduan, bueno, eta gero askoz gauza gehiago daude, badaude pelikula bat finantziatu zuten, Veronica Mars telesailean oinarrituta, novelak ere bai, bideojokoak ere bai, bueno, orokorrean entretenimentuarekin lotutako ba litxarrediak eta aloko katxarroak ez da.
Aizun nire Euskal Joera Mangarriarena ideia ona iruditu zait eta neure burua imaginatu ere egin dut horietago katxarro batekin.
Bai, gainera dozu dagoetan da azkenean tendentziak markatzen dituztela, ez da? Onak eta txarrak, orduan bai, ziurrazki bost urte barru denok egongo gara horrelako Pebble batekin edo dena delakoarekin, ez da? Eta gero daude, ba, nire ustez oso ez dakit eskandalagarriak edo komikoa diren, baina badaude beste proiektu tronatu batzuk, gainera batzuk aurrera egin dute.
Entzulen leialak eta aldi berean Twitterreko erabiltzaileak baldin baditugu, pentsatzen du zain izango dituzula, atzotik ja iragartzen ari zinen eta jari.
Bai. Bueno, nik ekarri ditut lau niretzako oso deigarriak izan direnak. Bata, gainera lortu egin zuten finantziatzea, egin zuten Lionel Richie den buru erraldoi puzgarri bat. Bueno, ba, pertsonaia famatu honen burua, zera, globo bat bailitzan, puztu, eta hori horrekin jira bat proposatzen zuten, Australian zehar, eta orduan, bueno, ba, dirua batu egin zuten ez, egin zuten Lionel Richieren buru erraldo ipuzgarri bat, eta gainera egin zuten jira bat Australian berarekin, eta hori guztia dokumentatu zuten euren blog batean. Zertarako egin zuten, ni eskapatzen zait, baina lortu egin zuten dirua hori egin alizateko.
Bueno, hori ere entretenimendu izan daiteke, denbora pasa, bintzatu hortik
denbora pasatzeko, desde luego, bada modu bat. Bigarren kasu bat, hau, ez zuten lortu, baina ia, edo uste, eta azkenan lortu zuten lehenago ziur, munduko lehen pizzari buruzko museoa. Antza denez konturatu ziren hor bat zegoela utxune bat museoen munduan, eta pizzari eskainitako lehenengo museoa proposatu zuten sortzea. Eta nik azkenengo ez begiratu nuenean $16,000 lortuta zituzten. Ez dut uste horrekin bakarri lortuko zuten nik museoa montatzea.
Zaila izango zen.
Bai, baina bueno, euskalo. beste bat, zombien kontrako xaboia. Zombi erasorik jasan ez gero, ba, haiei aurre egiteko limoi, labanda, menta eta txokolatezko jaboiak proposatzen zituzten. Bai, ez dakit
zombiak. Eta hori egingarria zera frogatu zuten.
Ez, ba, sortzaileek esaten zuen, ba, maite zituela xaboiak, maite zituela zombiak, eta berak sinisten zuela, ba, zegoela nitxo bat kontsumitzaileen artean, ba, zombiei aurre egiteko xaboia erosteko preste egongo zena. Eta uste dut honetik zabalik dagoela, beraz norbaitek interesaik balu, zombiei modu higieniko batean aurre egiteko, ba, badu aukera.
Bueno, zora bidetik behintzat, deia luzatuta geratzen da, aukera badagoela, ez da, hori finantzatzeko behintzat.
Bai, eta gero niretzat nire favoritoa edo favoritoetariko bat, beste batek proposatu zuen Atlantako urtxintzen errolda bat egin gabe zegoela, eta erroldatu egin bazirela Atlantan dauden urtxintza guztiak.
Kasu honetan utxune bat betetzera
bai,
estorren proiektua.
Bai, utxune bat betetatu zuten, nolako merkatu ikerketa bat edo egingo zuten, eta dirua eskatzen zuten Atlantako urtxintzen errolda ofizial eta lehena egiteko. Eta $8,000 lortu zituen proiektu honek. Orduan, bueno, ni egia esan, esperantzaz betetzen dauen zera bat da, ze Atlantako urtxintzen errolda egiteko $8,000 baldin badaude, zer ez dugu izango ba, beste goza batzuk egiteko, ez da?
Euskaldo, izu, beste ze animali edo piztiatxo errolda ditzakegu, okurritzen zaizkizu, bat ematu, Xabi?
Ba, ez dakit, urtxintzen errolda nik ez dut, ba, ez dakit Bilbon adibidez ez dut uste urtxintzen erroldarik egin dago, komen ilitzateke.
Aukera positiba izan daiteke, beraz. Izu, entzule bat hemen gertutik jarritzen gaituena idazten ari zaigu eta esan digu bere partez freki bazarela esateko.
Bai, pixka bat, bai.
Baina urtxe geratzen da, gero investigatu nahi baldin baduzu, nahi baduzu jarri proiektu bat martxan eta Kickstarter bidez edo dirua lortzen duzun norden asmatzeko edo.
Bai.
Bueno, aipatu ditugu Kickstarter plataforma baliatzeak ekarritzaken aukerak, aipatzen genuelako arrakastarako gako gisa irizpideak ere ezartzen dituen plataforma dela, eta ez dakit zure atletik aukera egokia dela esango zenukeen, are gehiago eskutik eskura biltzen den borondatezko diruak aste honetan zeinen eskuetan bukatu duen ikusita, ez da?
Bai, hori da, iruditzen zaren lehenengo abantaia evidentea, ez da? Bentsat aste honetakoa elitzek ukela gertatuko, bentsat ezain modu zuzenean, ez da? Dirua elukete fizikoki eramango, agian beste moduren bat aurkituko lukete bildutako sosake osteko, baina elukete hain errez izango, edo bentsat beste prozedura ba, atean ostikada bat emanda txera sartzea, edo bulegora sartzea, baino prozedura komplexuago bat hasi beharko lukete, ez da?
Bintzat bidea zaildu egingo litzateke.
Bai, eta horretaz aparte, bueno, nik uste dute plataforma honek badituela batetik balio digu ikusteko benetan gizakiok zertarago gai garen, onenerako eta txarrenerako, eta gauza benetan importanteak eta bueno, ba, gauza galdatzeko modukoak egiteko eta denpora galtzeko eta dirua galtzeko. Baina bestetik iruditzen zait, ba, gero eta evidenteagoa bihurtuko dela gurean produktuak ekoiztu eta banatzerako orduan eroslearen indarra, ez da? Eta ba, jendeak dirua jartze duen einean ekoiztuko direla ba, produktu horiek. Eta hori gainera kombinatzen badugu lehen aipatu dugun hiru dimentsioko inprimagailuekin edo argitalpenekin edo ez dakinik, turismo egiteko aukerekin edo ba, nik uste dut aukera aukera handiak eskaintzen dituena. Orain, gero proiektuaren erotasuna eta erosotasuna baldi berean doaz, ezta? Eta ba, hor proiektu zoropila bat daude. Beste bat, lehen aipatu zuzana da, proposatzen dute artelan bezala edo performance bezala piano bate botatzea txampan kopaz ekitako dorre erraldoi baten gainean, edo koloreatzeko liburu erotiko bat, edo bueno, horrelako gauzak ere badaude. Orduan, ba, alde biak dituen plataforma bat da, teknologiaren hau biak. Ezta?
Bueno, ba, entzulei edo jarraitzen gaituztenei, bigarren zatian aipatu dituzun proiektu horiek gustatu zaizkiek gehien nonbait, Zeman Etxagirre Twitter bidez galdetu digu, Atlantako urtsintzen erroldari diru amateko nola egin behar den, eta baliatu duen traula serio izan da.
Ba, Kickstarter plataforma sartzen baldin bada, han izango du eskurrel jartzen baldin badu, Atlanta jartzen baldin badu, gara izango du zerbidea.
Konforme, eta pista bat emango dizut lehengo entzulea zeintzen gutxi gora bera ideia egin dezazun, friki bat zarela esaten zionak esaten du Bilboko manifestazioan edo mobilizazioan larun batekoan vietnamitaz txiotzen aritu zinelako zarela frikia. Konforme, bueno, Xabi, aipatu ditu Kickstarter plataformaren inguruko 11 kontu, besterik gehitu nahi alduzu.
Ez, besterik ez, ba, betikoa, kurioseatzea eta norberak egin dezala bere irudia, ez da.
Osongi, bazuk ere jarraitu kurioseatzen eta harako kolaborazio interesgarriak gure artera ekartzen. Eskerrik asko zaurra bidera batu eta kontuok gurekin jorratzeagatik, eta ongi baderitzazu zure urrengo kolaborazioan izango dugu elkarren berri.
Edartu ondo bile.
Ondo segi.